assalom, Zohirjon aka, yaxshimisiz?
Sog' bo'ling ilohim, salomat bo'ling, rahmat. Avvalambor mana shunchalik bizni e'tiborga olib telefon qilganingizga nihoyatda tashakkurlar.
Rahmat.
Men o'zimni endi tanishtiraman. Men Zohirjon Mamajonov bo'laman. 1956 yilda tug'ilganman. Shu Qo'qon nomli Hamza musiqali drama teatriga 1976 yilda 20 yoshimda shu teatrga ishga kirganman. Chunki sababi dadam rahmatli aktyor bo'lishgan. Endi gapni xullasi o'tgan yili atashmasam iyun oylarida hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev kelishdi. Kelishib teatrimiz bilan suhbat olib borishdi. Shu suhbat davrida bizdan shu kollektiv nomidan fikr chiqdiki, shu teatr va rassomchilik instituti Toshkentda nihoyatda nima katta vodiyliklar borsa o'qishga qabul qiladi, bo'lmasa qabul qilish qiyin, chunki konkurentsiya katta deyishgan bir og'iz gaplarga bizni iltimosimizga, kollektivni iltimosiga prezidentimizga rahmat, mana Qo'qonga Toshkent madaniyat va san'at institutini filialini ochib berishdi. Ikkinchi o'sha qilgan ishlari, teatrimizni remont ishlari ancha bitmay qolgani uchun 5 milliard pul ajratib teatrimizga remontini qilib berishdi. Uchinchi masala, shunaqa savol tushdiki, bu teatrda yoshlari Besharg'dan, rayonlardan keladi, lekin talantli yigitlar. Ham bularni o'qitish kerak, ham bularni uy bilan ta'minlash kerak, chunki bordi keldisiga ancha mablag' ketadi. Misol uchun 700 ming oylik oladi ular. Buni sababi bizni teatrimiz 3-chi kategoriya teatri hisoblanadi. Ya'ni oblast teatri ishchilari Farg'onaniki, biznikidan 25% baland oladi oylikda. Toshkent teatrlari umuman ularniki oliy kategoriya, ular bizga qaraganda 2-3 barobar baland oylik olishadi. Shuni hisobidan prezidentimiz o'ylab turib, sizlarga 7 etajlik uylaringa bir qadam bo'lsin, men sizlar uchun uy qurib beraman deyishdi. 17 yildan 20 yilgacha qilib turib, hamda arzon qilib qurib beraman deyishdi. Va oblast hokimiga aytishdi, oblast hokimi harakat qilib bizga shu uyni boringki qurdi. Lekin 5 etaj qilib qurdi. 36 ta xo'jalikka nima qilib qurib berishdi uyda. Bir xonali, ikki xonali, uch xonali endi. Har kim vaziyatiga qarab, sharoitiga qarab oladigan qilib. Lekin buni prezidentimiz biz uchun qurishdi-da shu uyda.
Qayerda qurildi?
Aktyor uchun.
Qayerda qurildi?
Hamza teatrini, hozirgi teatrimiz bor, yangi teatrimiz. Shundan 20 metr mana yo'lda shunday yoniga qurildi. Bizni oynagimizdan bizni teatrimiz, ishxonamiz bir qadam ko'rinib turibdi. Endi biz xursand bo'ldik. Keyin bizga e'lon osildi, shunaqa uy oluvchilar. Hozirgi boshlang'ich to'lovi 177 million, 3 xonalidiki. Sharoitlarga qarab, mana endi oilaga qarab olinglar dedi. Hech kim nima harakat qilmadi, birinchi bo'lib to'lovni borib, chunki mana o'sha teatrni yonida eski uyim bo'lardi, hovlim. Karimov paytida Qo'qonga Karimov kelishganda shu uyni yo'lni kengaytirish uchun, shu uyimiz yo'lga tushish uchun, Qo'qonda obodonchiligi uchun deyishdi, mana uyimni buzib tashlashdi, hovlimi. Buzib tashlashgandan keyin mana shu vokzal atrofida mana shu общежитие bo'lgan deydi. Shetga olib kelib общежитие yashaysan deb berishgan, shu общежитиеni uy qilib olganmiz endi. Ilojimiz yo'q chunki boshqa. Shu общежитиеda yashab kelyotgandim. Endi baxtimga bu prezidentimiz chiroyli uyni qurib berishyapti. Buni to'lovini qilish kerak. Men majbur bo'lib shu общежитиеga uyim endi sotsangiz, arzon narxga bo'lsa ham sotdim shuni. To'lov qilish uchun. Men 43 million bosh to'lovni qildim va uy qurilgandan keyin menga qo'ng'iroq bo'ldiki, Zokir aka, uy tezda ko'chlaringizni ko'chirib olib keling, bosh to'lovni qildingiz. Chunki prezident kelishlari kerak, dekabrga biz atchot berishimiz kerak, uy topshirildi degan. Men aytdim, hali uy uncha bitgan yo'q-u, biz ham tayyor emas edik hali. Hali biz 2-3 oy borda o'ylovdik, desam, yo'q, tezda ko'chib keling deyshti. Borib, ushki gilam bilan solib, u bu xontaxta qo'yib kutdik, prezident o'zlari kelishmadi-yu. Abul hokim boshchiligida o'sha boshqa odamlar bor, uyda qabul qilib olishdi va televideniya orqali 27-chi dekabrda 36 xo'jalik ko'chib o'tdi, uy topshirildi deb televideniya orqali berib olindi. Va holanki 2 yo 3 kishi to'lov qilganlar borib o'tirganmiz, xolos. Qolgan uylar hali bitgani ham yo'q edi.
O'sha sizlar o'tirgan uy bitganmidi, ko'chib o'tgan?
Meni xonam bitgan edi. Yo, chala emas edi. Menikini bitirishgan, yonimdagi qo'shnimki chala edi, tepadagi qo'shnilarimki chala. Hozirgacha bor tepadagi bir xil uylar chala. Hali ham bitgani yo'q bu uylar. Bitgani yo'q.
O'shanda necha kishi bordi endi shunaqa? 5 kishimi, 6 kishimi?
O'shanda direktor bordi. Bir xonali olgan bo'lib. 2, rektor, institut rektori 3, 4, 4 ta xo'jalik.
4
ta xo'jalik borganmiz. Ha, 20 7 dekabrda televideniya kelganda uyimizga kirib syomka qilish. Ali.
Eshitibman, eshitibman.
Ha, ha, ha. Shundan beri yashatib kelyapmiz endi.
Endi shu boshida aytmadingiz, qancha degandi umumiy narx? 177 million ha o'sha.
177 million dedi. Mana bu pulda 43 million to'laysiz dedi. Endi men aytdim, ukajon, bankka. Men to'lov qilyapman, birinchi bo'lib. Lekin men qiynalib qolmaymanmi? Desam, yo'q, nimaga qiynalasiz? Chunki prezidentimiz dom aktyor-ku bu, aka. Sizlar uchun qurilyapti. Buni arzon qilib berishadi, deyshti. O'shanda ko'nglim to'q. Chunki arzon, endi teatrdagi ishlab turgan oyligimga qarab qilib berishsa, men qiynalmayman dedim-da. O'shaning uchun borib ko'chib o'tirdim. Lekin hozir men ko'chib o'tirganimga, o'sha yerda o'tirganimga umuman o'zimni ham so'kyapman. Endi qo'yaverasiz. Nimaga aytsiz? Ular kelib, mana endi 3-4 oydan buyon o'tiribsizlar, endi to'lovni qildilaring, endi bu yog'iga 3 milliondan oyiga to'laysizlar deyishdi. Men aytdimki, bunaqa gap bo'lgan yo'q edi-ku, chunki mani oyligim 890 ming. Bolalarim 350 ming pensiyasi. Men qanaqa qilib 3 milliondan to'layman dedim. Endi uyimni sotib olgan bo'lsam, ana bu problemani menga nima keragi bor edi dedim. Chunki kimga keragi bor? Tem bo'lib yoshim 63 ga kirgan bo'lsam, men boshqa bizda Qo'qonda televideniya yo'q, radio yo'q, orcha haligi pul ishlash nimasi yo'qda bizda.
Imkoniyati.
Imkoniyatimiz yo'q. Toshkentda bo'lganda boshqa gap edi. Men aytdimki, bir surishtiringlar, buni Toshkent aktyorlarini hisobga olib qilishgan bo'lsa kerak, chunki ularniki 3 million, 4 milliondan oylik. Biziki ozgina kichkina Qo'qon teatri bu, desam, yo'q deyshti. Keyin biz portalga yozdik. Rasa yoshlar bilan harakat qildik. Bironta bizi o'sha 5 arg'idan, 6 arg'idan kelgan yoshlarimiz birontasi uyga to'lov qila olgan yo'q va to'lov qila olmaydi ham, chunki menga imkoniyati yo'q. Oyligi pozvolyat qilmaydi. Mana shu muammo bizi boshimizda. Hozir ayniqsa menga muammo bo'lib turibdi. Men qanday qilib endi bunaqa katta pulni to'layman? Endi qarang. Biz o'sha portalga yozdik, o'qildik, bu qildik, boringki, o'sha 18% ekan, 14% ga tushirishdi. 10 yilda 20 yilga cho'zishdi, lekin buni cho'zgani bilan uyni tan narxini oshirib yuborib quruvchi tanlar, chunki sotolmayapti uyni. Teatrda xodimidan boshqa odamga sotishga haqqi yo'q. Chunki bu aktyorlar uchun qurilgan uy. Buni boshqaga sota olmaydi. Quruvchi haqiqatdan ham aziyat chekyaptiki, men bankdan kredit olib qurganman deyapti-da. Unga ham qiyin. Lekin ayib bizda ham basta. Chunki biz bosh to'lovni misol uchun mana men qilishga qilib olganman, bu yog'iga to'la olmayapman. Chunki men aytyapman, mayli, mani pulimni ol, mana 900 ming men to'lay har oyi. Xotinimni o'sha oylarni 350 ming pensiyasi qolsin, shunga tirikchilik qilay. qornim kerakman, nima qilayman, qanaqa yashayman desam, hokimiyatni hammasi turib olib, yo'q, qonun shu. To'lasang to'la, to'lamasang uyni bo'shat, deyapti. Qo'qon hokimi chaqirdi bizni. Bir og'iz so'z bergan yo'q. Gapiraylik desak, men sallarda gaping uchun chaqirganim yo'q. Men sallarda gap gapirish uchun chaqirdim deb turib, 20 ta yoshlarimiz, kattalarimiz bizni hokimiyat chaqirib. To'lasang to'la, to'lamaydigan bo'lsang, kalitni qaytar hamming, ili men boshqalarga sotaman. Men boshqalarga sotaman. Endi mana problema, men qanday qilib hozir ko'chaga chiqib ketib, kvartira yursam, men undan ko'ra o'zimni osib o'ldirganim yaxshi emasmi? 63 yoshga kirgan odam, shuncha xizmat qilgan odam, bu uyat-ku men uchun. Men yordam so'ramoqchiman, lekin shu gaplarimiz, mana shu dardlarimiz prezidentimizga yetib bormayapti, chunki portalga yozsak, portal Qo'qonga jo'natib yuboryapti. Lekin aka bitta gapni aytay. Bu yerda bizning prezidentimiz hozirgi mana shu Shavkat Mirziyoyev qilyapti turgan ishlari bebaho deb o'ylayman. Bebaho. Chunki biz uchun qilishyapti. Faqat minib o'lini to'sib turgan odamlar mana shu yetkizmagan odamlarga men hayronman. Agar o'shanda Obil hokimi biz topshirdik 36 ta xo'jalikni deb televideniyega berib yormaganda bu gaplar balkim bo'lmasmi hozir. Chunki dardimizni hokimga Obil hokimga aytamiz desek, Obil hokim suvatga berib yubordi-ku prezidentga. 36 ta xo'jalik ko'chib o'tdi dedi. Ko'chib o'tdi dedi. Televideniyada ko'rsatdi O'zbekiston kanalida.
Shuni Shurat G'aniyev aytdi.
Ha. Yo, shu 36 ta uy ko'chib o'tdi. U o'sha Shurat G'aniyev kechasi bilan kelib, svetlarni o'rnatib, tez deb to'lov qilganlarni ko'chirib ketdi, dekoratsiya qildirib, topshir bo'lib ketdi-da. Uy. Bizga agar o'shanda topshir qilmasdan 3 milliondan to'laysanlar, 2 milliondan to'laysanlar deganda, men misol uchun shu uyni olmasdim.
Eski uyimdan ham qolmasin deng.
Ha, o'sha eski uydan qolmasindir shu ishlar bo'lib ketdi-da ular tomonidan.
Yo'q,
eski uyimga voy eski uyim ham yomon bo'lsa-kan o'sha obshchikim ham ko'zimga hozir bilasizmi qanaqa ko'rinyapti. Voy, men hozir shunaqa palajeniyadaman, kecha vrach kelgan, kecha ukol qildi. Infarkt bo'lib qoldim. Men hozir to'lasang to'la, to'lamasang kaliti topshirdi. Mana bugun hokimiyatdan bir ayol kishi kelib shu gapni gapirdi. Men nima qilishim kerak? Kimga murojaat qilishim kerak? Haqiqatni gapiryapman. Lekin prezidentimizni to'g'risida faqat fikrim yaxshi.